subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha Febraayo ee tahay lix sannadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinu waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana wada jir halkan waxaa idinkaga daadihin doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a golaha sanadka oo laalay, dacwaddii loo haystay Donald Trump maxaa xigi doona, faalla ayaanu idinka haynaa.
madaxweynaha ilaa 2 sano ee u dambeysay aragtida dadweynuhu marba waxay maraysay 42.43, laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd 49. sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin, ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaarayay 53%.
sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo wareysi gaarsiiyey laantana afka soomaaliga ee v o eda.
ayagu iminka wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yarta, laakiin qarax meel la dhigo baabuur lagu soo xidho walxaha qarxaa waxaasay ayay u badan yihiin. wadanka soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu ka soo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu iminka ay tababaro wanaagsan qaataanna way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo markii ugu horreysay loo sameynayo ceel biyood macaan, ururka haweenka nagaad ee Soomaalilandna warqad furan oo ay madaxweyne Biixi u direen ilaa iminka wax jawaaba kama hayaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka sanadka Mareykanka ee uu hogaaminayo xisbiga jamhuuriga ayaa maanta cod u qaaday kadibna laalay labadii dambe ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump. xubnaha aqalka wakiilada ee demoraadigu hogaamiya ayaa bishii Diseembar sanadka usoo gudbiyey laba dambi oo ay ku soo oogeen Trump oo kala ahaa ku takrifalid awoodeed iyo is-hortaagid baaritaan kongareska ah. aqalka sanadka ayaa dhegaystay qareenada ka socday aqalka wakiilada iyo weliba qareenada difaaca iyo madaxweyne Donald Trump, waxaana maanta shalay oo arbaca ahayd ay cod u qaadeen labada qodob. 22 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka 8 mudane ay ogolaadeen. 13 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 7 kalena ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa noqday mudanaha keliya jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga kadib markii ahaa uu ugu codeeyey qodobka koowaad ee dhigayay in madaxweynuhu uu ku takrifalay awoodda. go'aanka aqalka sanadka ayaa soo afjaraya dacwadda ka dhanka ahayd madaxweyne Donald Trump.
mid ka mid a raggii rugcadaaga ahaa horena uga tirsanaan jiray Hollywoodka dalkan Mareykanka ee filimada soo saaro ayaa xiliyadii dambena si weyn loo yaqaanay, waxa uu dhintay xalay ilaa iyo waxaana uu ahaa nin si weyn looga yaqaanay waddankan 60-kii sano ee lasoo dhaafay sameynta filimadiisa Kirk Douglas. wiilkiisa Michael Douglas ayaa waxa uu xaqiijiyey geerida aabihiis habeennimadii xalay oo 4 ahayd, wuxuuna sheegay inuu ku dhintay magaalada Los Angeles asagoo oo 103 sano jira. Douglas ayaa wiilkiisa waxa uu sheegay inuu ahaa aabihiis nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Ruushka, faqiir ahaana qoyskiisa ay faqiir ahaayeen amaba sabool, islamarkaasina kasoo muuqday 9 filim 60-kii sano ee lasoo dhaafay ee hoosha jilliinka filimada uu kusoo jiray. tiro ka mid ah shaqaalaha iyo dadkii lasoo shaqeeyey ayaa u baroordiiqay, waxaana jirta in shaqooyin fara badan oo gaar ah uu soo qabtay intii uu soo dhameeyey waxbarashadiisa aasaasiga bilowga dugsiga sare markii uu dhameeyey wixii ka dambeysay. waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa Washington. Sidii warkaba aad ku maqlaysaan, aqalka senatka ayaa waxa uu dhegeystay qareenka socda aqalka wakiilada iyo sidoo kale weliba qareenada difaaca iyo madaxweyne Trump. Waxaana maanta oo arbaca ay cod u qaadeen, waa xalayto markay ahayd xaggayaga Mareykanka Afrikada Barna, dabcan saq dhexe u ahayd labada aqal. Konton iyo labo mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey in uu geystay dambiyo, halka 48 mudanena ay ogolaadeen. Konton iyo saddexda mudane ee jamhuuriga ayaa codka maya waxay ugu codeeyeen qodobka labaad ee Trump lagu eedeeyey ee ah in ku tagrafalis awood uu sameeyey, halka 47 kaleetana ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa waxa uu noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la safta mudanayaasha dimuqraadiga ee dacwadda ku soo oogay madaxweynaha kadib markii uu ugu codeeyay qodobka koowaad ee dhigaya in madaxweynaha uu ku tagrafalay awoodda. Go'aanka aqalka sanadka ayaa soo afjaraya dacwad ka dhan ah madaxweyne Trump oo soo socotay muddo taasi oo sidoo kale soo martay aqalka Kongareeska ee dalkan Mareykanka. Haddaba maxaa xigay natiijada kiiskaasi loo haystay madaxweyne Donald Trump ee lagu waayey eedeymaha dhowrka ee loo soo jeediyey? Saameyn intee le'eg ayuu isu ku yeelan doonaa doorashada soo socota ee dalkan Mareykanka? Wariyaha V O ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascada ayaa waxa uu wareystay Amin Haruun oo ah garyaqaan degan magaaladaasi.
Senator Mitt Romney oo la codeeyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiga waxay ku tusinaysaa go'aanka go'aan sahlan inuusan ahayn. Isaguse waa qodobeeyey oo waxa uu ku qodobeeyey in doodii iyo difaaci ay soo bandhigeen qareemadii madaxweynaha inuusan ku qancin, in uu sidoo kale ku qancay eedeyntii loo soo jeediyey iyo doodii ay soo bandhigeen xubnihii golaha Kongareeska ee madaxweynaha dacwada saarayey. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in uu ahaa go'aankan go'aan adag, ugu dambeysiina uu la tashaday maaragtay garaadkiisa iyo maaragtay qalbigiisa uu la tashaday, uuna qaatay go'aankii sidii ula saxsanayd. Sidaa daraaddeed uu u codeeyey in madaxweynuhu uu ku takrafalay markii uu dhageystay cadeymihii oo dhan awooddiisa madaxweynenimo.
Marka laga hadlo Mitt Romney, sanadkii 2012 waxa uu ahaa ninkii ay Republicanku usoo sharaxdeen inuu Obama la tartamo, oo dabcan cod fiicanna helay xisbiga jamhuuriyiintu, nin ay dhexdiisa aada weyn magac ugu leh. Marka aragtida noocaas inuu qaato uu keligii gooni isu taago, maxay muujinaysaa?
Senator Romney markii ugu horreysay ma aha ee madaxweynaha isku khilaafaan aragti sidadaba. Waxaa la xasuustaa madaxweynuhu markii u horreysay uu ahaa murashaxa doonayay inuu noqdo murashax xisbiga jamhuuriga, in la arkay isagoo aad uga soo horjeeda afkaarta madaxweynahan aad ula yaaban. Hase ahaatee waxaa arrintan keli kumuna ahayn, inkastoo codeynta uu la codeeyey xisbiga dimuqraadiga uu keli ku ahaa, haddana waxaa jiray senatarro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo la aragti ahaa, hase yeeshee go'aan ku qaatay in ay maaragtay ay weli la sii jiraan xisbigooda, iyagoo oo maaragtay soo dhigayey sababayn kala duwan sida in ay u arkayeen haddii ay madaxweynaha halka laga qaado, inkastoo ay u arkayeen madaxweynuhu inuu gaf geystay, haddana madaxweynuhu inuusan geysanin gaf, heerkiisa ay tahay in lagaga qaado madaxtinimada dalka.
Waxaa lagu jiraa waddanka Mareykanka xilli doorasho oo labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadigu ay doorashada ku tartamayaan. Xisbiga dimuqraadigana waa laga guuleystay arintii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan madaxweynaha Mareykanka. Fariin nuucaabay u diraysaa dadka codeeyaasha ee Mareykanka? Markaad eegto labada dhinac, yaa la oran karaa dadka dhexdhexaadka ah ee Mareykanka in labada xisbi ka tirsaneen way isu abmadhigeen aragti ay ku qancaan, isla markaasina markay codeynta timaado ku guuleysan karaan?
Weli arintaasi waa hor leedahay. Isbuucyada iyo soo socda iyo bilaha socda ayaan ogaan doonaa, laakiin ifafaalaha u horreeya ee soo baxaya aragtida dadweynuhu waxaad moodaa in madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriguba in ay ka qaadeen maaragtay awood iyo maaragtay ra'yiga dadweynuhu kor u kacay. Madaxweynaha muddadii u dambeysay, ilaa 2 sano u dambeysay, aragtida dadweynuhu marba waxay meelaysay 42.43%, laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd 49%. Sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin, ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaarayay 53%. Marka laakiin arrintu weli way hor leedahay, waxaan ogaan doonaa marka ay senatarradu ku laabtaan goboladoodii oo ay dadka la hadlaan oo ay u sharaxaan oo si fiican loo sii falanqeeyo, ayaan ogaan doonaa cidda arrintani ay u tahay guul.
Dad badan baa waxay isweydiin karaan Haruno, haddiiba dimuquraadiyiintu ay ogaayeen aqlabiyad aqalka sare inaanay haysanin oo jamhuuriyiintu ay haysteen, isla markaasna codka u baahan yihiin aanay ku qancin karin republikaanka ama jamhuuriga, maxay ahayd danta ay ka faa'iideeyeen in ay shacabka Mareykanka hortiisa ku soo bandhigaan xilka qaadis aanay madaxweynaha awoodi karin xilka qaadan?
Arrintaasi waxaa loo fasirin karaa in ay tahay istaraatiijiyad ay qaateen xisbiga jamhuuriga gole qaybihiisa kala duwan ee golaha ee kongareska iyo golaha sanadkuba. Waxaa xusuusin mudan in Nancy Pelosi oo ah shaqsiga ugu sarreeya ee golaha kongareska ee xubnaha dimuqraadiga, in ay in badan ka cagajiidaysay in ay runtii madaxweynaha kusoo ogta dembi waqtiyo hore oo arrimo dadka qaarkood aysan ku qancin uu sameeyey. Laakiin waxaad moodaa in uu pressure badan ka yimid dad badan oo kamid a xubnaha kamid a xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashooda. Tanna ay isu tusiyeen inay tahay istaraatiijiyad ka wanaagsan in ay ka aamusaan, oo haddii ay ka aamusi lahaayeen ay taageerayaal badan ku waayi lahaayeen. Taas beddelkeedna ay ugu yaraan tusiyeen in aysan ahayn iyaga waxa madaxweynaha qaladka ku fiirsanaya ee uu yahay golaha sanadka ee xubnihiisa jamhuuriga ee u badan golaha sanadka.
Ugu dambeyntii adoo soo koobaya, halkan xaggee laga aadaya? Suuragal ma tahay mar kale dimuqraadiyiintu in ay dib dacwo u keenaan oo dadkii ay dalbadeen ee markhaatiyaasha ah ee senatku ka diiday in la horkeeno in iyagu dib mar kale u wacaan oo shakadan dib loo soo bilaabo?
Waa suurtagal. Aqal kongareskuna waa qodob dastuuri ah. Mar kasta madaxweynaha haddii ay u arkaan inuu qalad sameeyey, waa ku soo ogi karaan dacwad xilka looga qaadayo. Hase ahaatee, doorashadiiba waxaa ka hartay wax ka yar sanad, marka uma badna in sanad gudihii ay laba jeer ay keeni doonaan. Arrinta ugu sii muhiimsan ee meesha laga aadi doono waxay tahay in hadda ololihii doorashada qofkii la tartami lahaa ee kasoo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga ayaa haddaba ya carcar ku socda. Waxaa bilaaban doonta in ay doodaha soo socda ee murashixiinta dadka raba inay kusoo baxaan ay ku falanqayn doonaan, dadweynahana kula wadaagi doonaan, iyo sidii looga badin lahaa madaxweyne Donald Trump.
Amin Haaruun ayuu kaasi ahaa magaalada Minneapolis ayuuna ugu waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade Washington. Ayaadna ka dhageysanaysiin.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa wareysuusiyey laanta af Soomaaliga ee VOA-da uga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyo weliba muranka dalkiisa kala dhexeeya shirkadda DP World oo uu sheegay inaysan marnaba qaadanaynin go'aanka maxkamadda London ay gaadhay. Waxaanu wareysigaha madaxweyne Gelle ku sheegay in DP World aysan wanaag doonaynin si loo xaliyo muranka Jabuuti kala dhexeeya. Waxa uu intaasi raaciyey in ay Jabuuti diyaar u tahay magdhow inay bixiso, balse aanay marnaba iibin doonin gobonimadeeda. Wareysiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waxaa kula yeelatay magaalada Jabuuti wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Axmed. Haddaba wareysigan oo dhowr qayb ah kusoo dhawaada qaybta koowaad haatan.
Alxamdulilaah, dhaqaaluhu waa fiican yahay baan leenahay, halkii aan doonayna weli ma gaarin, laakiin waa fiican yahay. Kobacuna 6.7% buu joogaa, inflationku intaasuu ka hooseeyaa. Barometerada lagu qiyaaso dhibaatooyinka dhaqaalaha sida ay u socdaan, waxaan u maleynaynaa inay ama waxaan saadaarinaynaa inaan sanadkana 7 aan dhaafno, 7% inaan dhaafno. Alxamdulilaahi waa la tacaalaynaa dhibaatooyinka Afrika oo dhan haysta, yaa keenaya waddan dee aanan lahayn maxaan ku dhahdaa wax dabiici ah, hadday saliid tahay, haddii ay macdano kale tahay, haddii yacni aanan lahayn beerana aanan lahayn, dhibaatadiisu iska leeyahay. Laakiin waxaan leenahay inaan horay uun u dhaqaaqno, aan wadno dadkeena baahidiisa sidii aan uga jawaabi lahay.
Waata caqabadahaas aad ka hadashaybo, waxaa jirto dhallinyarada markii magaalada aan dhexgalay qaybo kamid waxyaabaha la ii sheega waxaa kamid a shaqo la-aanta dhallinyarada inay qayb ka tahay.
Waa wax jira, laakiin dadaal buu doonayaa. Shaqo la-aantu waaniga ku sheegayo oo caqabadaha badan kolka la eego, laakiin sanad walba kolka xisaabta la eego shaqo badan waa la qoraa dhalinta. Baahida yacni way ka badan yihiin, waan garanayna, laakiin in la dadaalo oo shaqo abuurku uuna noqon ama ku yimaado maalgelin ama tu gudaha ahaan noqoto ama ku shisheeye ahaan noqdee, iyo shaqo abuurka inta badan sameeya. Shaqo abuur dadku ay samaystaan way jiraan, shaqo abuur dowladdu ay samaysana wuu jiraan. Oo marka yacni sanad walba dufcadaha ka soo baxaya jaamacadda intii barsenteji shaqo hesha ayaa ka badan inta fadhida. Oo halkaad eegto yacni wasaaradda saxada, waxaa dakhaatiir sanadkan soo baxday ciddii hadhay ama shaqo weyday lama hayo. Halkaad eegto kalkaaliyayaasha caafimaadka ayagana sidaas oo kale, halkaad eegto injineerada sidaas oo kale. Laakiin dee dowladdu waxay iska leedahay yacni heer aynan dhaafi karin oo dul buuxiyay ma noqonayso. Baahida aan u qabno kuwaasi inaan dee qiyaasno jaamacaddana sanad walba in taa la yara joojiyo oo yacni shaqo kale ama xirfad kale la baro dadka ku yacni haddaad eegto marsooyinka baahideedu way taallaa.
Jabuuti dhinac markii laga fiiriyo quwadihii caalamka intooda badan ayaa halkan jooga oo kuleh saldhigyo militariyo kala duwan. Maxay Jabuuti u noqotay goob istaraatiijig u ah saldhigyadaas militari inay ka furmaan?
Alla meeshuu dhigay weeye hortaba tawaris talabaadna uu waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay. Laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey, iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iska cad internationaal ah oo dano yacni ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya, ku adduunkao dhan khuseeya intaba. Maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso ayaa dunida kharibtay, dagaalo badan baa jiray. Hadan horteena ayaa markab weyn oo Maraykana lagu qarxiyey. Dagaalkii argagixisada ee kolkaa abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaas u ahaa. Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yacni 580 maraakiibta maraysa baddeenan waxaa leh Shiine dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo. Heshiis baan ku gaadhnay. Waxdee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
Dhinaca kaleto ciidamada Jabuuti waxay qayb ka yihiin ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii laban laabeen sida muuqato weeraro xoogan ayay geysteen 28-kii December ugu dambeeyay qarxi ugu xooganaayay dhaco dhamaadka sanadku ahaa. Waxaa kasii horreeyay qarxida kaleto oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab leedahay awoodoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayay arintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadawgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid kale. 2007 ayay dagaalku uga bilaabeen waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu imanka ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Geelle oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed oo Jabuuti booqatay. Wareysigan oo dhowr qaybood ah dhegeystayaal isaga oo buuxa waxa aad ka daalacan kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Magaalada Beledweyne markii ugu horeysay waxay yeelan doontaa ceel riig ah oo biyo nadiif ah laga cabbi karo, kaasi oo boqolaal mitir dhulka hoostiisa biyaha ka soo saari doono. Magaalada waxaa dadku ay biyaha ka cabbi jireen amaba ay ka cabbaanba ceelal wabiga ku agyaala jinkiisa, kuwaasi oo inta badan dhadhankoodu isbedelo marka wabiga uu biyo yareeyo ama uu guro. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan soo diray.
magaalada baladweyne ayaa markii ugu horeysay yeelatay ceelbiyood riig ah iyadoo waqti aad u dheer dadkeedu ay haysatay dhibaato dhinaca helitaanka biyo nadiif ah. Si dadban ayay dadka magaaladu ku cabbaan biyaha wabiga maadaama ceelasha biyaha siiya magaalada ay guntoodu aad u gaaban tahay. Sanad walba marka la gaaro xilliga kulaylaha waxaa magaalada ka dilaaca shuban biyood iyadoo loo sababeeyo hoosu dhac ku yimaada biyaha wabiga Shabeelle.
Biyahan cabdin biyo wabi waaye, biyahan wabina waxa waaye wasaqaa lagu soo daadiyaa, musqulaa kusoo daadsan wasaq oo mataqaana magaalada laga soo haaqi waa lagu shubaa meel u reeban malaha. Anigana biyihii wiigu waa cabnaa oo meel kale aadna ma hayno. Ceelka oo biyaha ceel cabnaa leena ceelkii biyaha wabiga laga soo jiidan wasaqdii iyo kaadidii iyo wixii dhamay xarkii lagu shubaa saxardii. Marka anigana meel kale hadda aadna malaha.
Rag ganacsata ah oo markoodii hore ka yimid qurbaha ayaa waxay ceel riig ah ka dhiseen xaafadda Hiiraanbile ee duleedka magaalada iyadoo ujeedku yahay in magaaladu ay biyogelin ku sameeyaan.
Dadkii hadda waa la socotaa maalmihii ugu dambeysay waxay u geeriyoonayeen haduu la yiraahdo shuban biyood. Marka maanta in aan mataqaana haduu la yiraahdo ceel fiican oo biyo macaan inaan hirgelino anaga guulnoo tahay, dadka deegaanka guul u tahay. Haduu la yiraahdo waxaana meeshaas ka abuurmaya haduu la yiraahdo haddii dhinaca caafimaadka ka gudbo waxaa ka abuurmaysa haduu la yiraahdo shaqooyina usoo bixiso dhalinyartii.
Biyaha magaalada xilliyada qaarkood cabitaan iska daaya dadka waxaa aad dhib ugu ah in ay qubays u isticmaalaan
biyaha. Dadka hadda magaalada baladweyne jooga ee lacagta leh waxay cuntada ku karsadaan biyaha mooysaxada, waxay maarkino cabaan biyaha mooysaxada, laakiin bulshada 80% waa iska danyar. 80%-kaas danyarka ah waxay cabaan ee cuntada ku karsadaan biyahaas webiga guray ee wasaqda ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, Baladweyne.
Ururka Nagaado waa urur gabdhaha hargeysa kala shaqeeya arrimaha bulshada, caafimaadka, kobcinta waxbarashada iyo weliba sida dumarku siyaasadda iyo talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen ayaa dhowaan waxa ay warqad furan u direen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyaga oo ka codsaday in la meel mariyo kootadii gabdhaha ee ay golaha wasiiradu ansixiyey ee xilalka siyaasadda. Nafsay Yuusuf oo ah agaasimaha Nagaad ayaa haddaba iga warantay bal inuu madaxweynuhu warqaddaasi uga soo jawaabay iyo ujeeddada ay ka lahaayeen inay marka horeba warqad u diraan madaxweynaha.
Kolley waxay ahayd arrimahan aanu ka shaqeynay ah kafeed dalka talada dalka. Marka waxay daaray muddooyin badan haweenka Somaliland ee weli waxay u teelan yihiin sida ay uga qeyb qaadan lahaayeen talada dalka. In badan baanu arrintaa wax ka soo qabanay, waxaanu ololeynaa sida ay dumarku uga qeyb geli lahaayeen talada dalka. Marka waxaa xeerar baa jira kuwan doorashooyinka ku dhex jiro ah siday dumarku koota u heli lahaayeen, kuraas uga heli lahaayeen dooyina golayaasha, haday tahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. Marka warqadani waxay dhahayd shir weyn oo aanu mar haweenku ay qabteen oo madaxweynuhuna nagala soo qeyb galay, ballanqaadyadii ayaan daba soconay madaxweynuhu isagu qalinkiisa inta odeeyo mooyaane oo cod lagu imanayo mooyaane inta qalinkiisa ah in dumarku ay iyaguna qeyb ka noqdaan oo ay helaan magacaabista oo madaxweynuhu samaynayo haween lagu soo daro. Marka saasay daahay
wax jawaaba ma ka hesheen marka madaxweyne Biixi?
Jawaab waxa weeyaan markaan helno dumar la magacaabo anaga jawaabkaan rabna waxa weyaan markaan shalal la magacaabay helno.
Laakiin ilaa iminka wax jawaaba ka maydaan helin?
Jawaab aanu doonayno ee ololaha aanu 90 ka soo qaadnay ilaa maanta ee waxa weeyaan marka aan waxa weeyaan waxaanu doonaynaa inay dumarku taladii dalka ka qayb noqdaan in kuraasta ragga hadday doorashooyinka tahay in baarlamaanka iyo deegaanka iyo haddii ay isaga tusta tahay inay dumarku helaan. Marka kulley xagga isaga tusta bay madaxweynaha ayaanu ka sugaynaa xilalka dumarka dhexgeliyaynu sameyn jiray inaanu inka badan helno. Sawan sugaynaa insha allah.
waa tahay Nafisa, waxaa la sheegaa tirada ugu badan ee codeeya inay haween yihiin, balse idinku aydaan isdooran oo aydaan u diyaar garoobin oo aydaan murashaxiin soo saarin. Inta aad madaxweynaha warqad u diraysaan, ma isleedahay waxa ka muhiimsanayd inaad idinku is-abaabushaan oo cududdiinna aad midaysaan murashaxiin soo saartaan oo kadibna aad u codeysaan?
Horta waa run, dadka ugu badan baana mahay, codeeyaashaana mahay. Laakiin adiga oo miyaadsiyay bisa cabdixaafid oo ragga laftarkooda la doorto, marna keliya dumar baa u codeeya. Markaa maxaa diiday dumarku way u codeeyaan ragga bayna iyaguna u codeeyaan, inaga bulsho walaala ah oo codkaysa siinaysa oo waxaa lagu soo baxayaa nambar la kala batay. Kuyuuyada haddaad aragto markaad joogto muxuu ahaayo Soomaalilana odaynta ka dhacayso, kuyuu walba waxaad fara ku tiri siyayan inta rasi jirta waa dhalinyaro iyo dumar cidda codeysa. Markaa markaad eegto dhaqankeen iyo soo jireenka ah iyo runtii qaabkan laysu doorto qaab qabiiliya ah, weli dee waxaan u malaynaya inaanay dee waqti bay qaadanaysaa sidii dumarku dumar ugu codeyn lahaayeen. Laakiin dee annagu ma rabno un inay dumar u codeeyaan. Anagu waragaan u codeynaayo dumar iyo ragban loo codeeyo dumarka musharixiintaadana doonayn.
Waa tahay Nafisa, marka laga yimaado xilalkan madaxweynuhu uu magacaabo, doorashooyinkii golayaasha deegaanka, kuwii golaha wakiilada ayaa soo socda, maxaa idin tala ah mase laga yaabaa inay dhacdo sidii dee la yaqaanay oo ay qoloba dhan u codayn doonaan?
Kolley annagu sidaanu dee hor ku tala jirna waxa weeyaan xeerka doorashada inta waxaa ku dhex jirta qoondadii haweenka madaxweynuhuna 120 ayaa golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ayaan tixiyeen, waxaana la taalaa baarlamaanka. Marka horta kulley qoondadaas aada baan ugu rajaynahay in nambar dumar ku soo baxaan. Waxa kale wacyiga dumarkuna aada buu isu bedelay. Dumarku waxay ogaadeen inaan rag dee waxrasiinayna ay u baahan yihiin inay iyagu isku tashadaan, runtii aada baa la isugu tashadayo. Waxaanu rajaynaynaa deerkan inaanu nambar badan oo dumar ay soo bixi doonaan insha allahu tacaala.
Nafisa Yuusuf oo ah agaasimaha ururka haweenka Nagaad ayay taasi ahayd oo goorsii hore si khadka telefoonka hargeysa igu warramaysay. Imikana dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waa Farxiya Fiska iyo heestii Wadada Heeh Sahray
ku qulqul oo iska tag macna.
idaacadda duhurnimo hadii lahay idmo Bashiir Abikar Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ah waxaanu idin leenahay subax wanaagsan.